Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Earth News Radio 105,8, 8 λεπτά μετά τις 5. Με το μοναδικό Γιάννη Πάριο ξεκινήσαμε σήμερα. Παραμένουμε, όπως καταλαβαίνετε, σε καλοκαιρινή διάθεση και πώς θα μπορούσαμε διαφορετικά, καθώς η πλειοψηφία των πολιτών εξακολουθεί να παραμένει εκτός των τυχών σε κάποια παραλία, συνεχίζοντας τις διακοπές της. Και πολύ καλά κάνουν. Βοηθά βέβαια και ο καιρός και η βουτιά στη θάλασσα παραμένει προτεραιότητα για λίγη ακόμη καλοκαιρινή ανεμελιά για ένα ακόμη ξενύχτη σε κάποια από τα τελευταία πανηγύρια του καλοκαιριού. Αν δεν με πιστεύετε, αδιάψεστε το σμάρτης μου, ο Νίκος Αλιάγας, ο οποίος φόρεσε ξανά την παραδοσιακή φορεσιά και έπιασε το χορό στο πανηγύρι της Αγίας Αγάθης στη Σταμνά. Ο Νίκος Αλιάγας, που μπορεί να έχει χτίσει μια μεγάλη καριέρα στη Γαλλία, όμως υπάρχει ένα καλοκαιρινό ραντεβού στην Ελλάδα που φροντίζει να μην ξεχνά. Κάθε Αύγουστο επιστρέφει στις ρίζες του, στα Σταμνά Ετώλα Καρνανίας, για να τιμήσει την Αγία Αγάθη και την παράδοση του τόπου καταγωγής του. Έτσι και φέτος, ο παρουσιαστής βρέθηκε στο ξαγουστό πανηγύρι της Αγίας Αγάθης, φόρεσε την παραδοσιακή φουστανέλα και μπήκε στο χορό, μοιράζοντας μέσα από το Instagram εικόνες από ένα έθιμο με το οποίο διατηρεί ένα ιδιαίτερα δυνατό δεσμό. Το πανηγύρι της Αγίας Αγάθης πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τους 21 έως 24 Αυγούστου, με τις εκδηλώσεις να κορυφώνονται στις 23 του μήνα. Πρόκειται για ένα ιστορικό έθιμο της περιοχής, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Σταμνά και το Αιτωλικό. Αρματωμένοι και καβαλάρδες με παραδοσιακές φορεσιές, μουσικές από ζουρνάδες, πίπιζες και νταούλια και μεγάλη κυκλική χορή συνθέτουν ένα πανηγύρι που κρατά ζωντανή τη μνήμη και την τοπική παράδοση. Αυτά λοιπόν για τον Νίκο Αλιάγα και όσους παραμένουν στις παραλίες και τις εξοχές για λίγο ακόμη. Τελικά αυτοί που επέστρεψαν άρον-άρον πίσω στο κλεινονάστη, μάλλον είναι μόνο τα κομματικά επιτελεία και οι δημοσιογράφοι. Καλή ραδιοφωνική σεζόν να έχουμε λοιπόν σε όλη την πολύ πρωινή ραδιοφωνική παρέα. Μιας και μιλάμε για διακοπές, το ότι άκουσα για τα αλκοτέστ στις διακοπές μου δεν λέγεται. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης έχει καταφέρει κάτι μοναδικό. Όλοι να επικροτούν την πίεση που ασκείται από τις αρχές με τα αλκοτέστ στους οδηγούς των αυτοκινήτων και την ίδια στιγμή όλοι να τα βάζουν μαζί του, καθώς πλέον δεν μπορούν να πιούν αλόγιστα και να οδηγήσουν στην επιστροφή στο σπίτι. Το μέτρο φαίνεται πως δημιουργεί νέα δεδομένα με αλλαγές στους τζίρους των νυχτερινών καταστημάτων, των νυχτερινών κέντρων διασκέδασης έως την κατανάλωση ποτών χωρίς αλκοόλ, όπου για παράδειγμα στις μπύρες η αύξηση της κατανάλωσης, οι μπύρες χωρίς αλκοόλ, η αύξηση της κατανάλωσης είναι εντυπωσιακή. Σας έχω όμως νέα. σκέφτονται στην τροχέα μετά τους πρώτους δειγματοληπτικούς ελέγχους που αποκάλυψαν ότι υπάρχουν αρκετοί οδηγοί που οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ ακόμη και στο μέσο της ημέρας, και έτσι σχεδιάζονται ευνηδιαστικοί έλεγχοι σε κομβικά σημεία της Αττικής και όχι μόνο. Η οδήγηση λοιπόν υπό την επίρρεια αλκοόλ φαίνεται ότι δεν αποτελεί αποκλειστικά νυχτερινό φαινόμενο. Τα πρώτα ευρήματα από δειγματοληπτικούς ελέγχους ήδη έχουν προκαλέσει προβληματισμό στη Διεύθυνση της Τροχέας Αττικής. Εντοπίστηκαν οδηγοί που είχαν καταλώσει αλκοόλ κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος και στη συνέχεια επέστρεψαν κανονικά στο τιμόνι. Και σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται σοβαρά η συστηματικότερη παρουσία συνεργείων αλκοολομέτρησης στους δρόμους της Αττικής κατά τις μεσημεριανές ώρες. Ανάμεσα στις περιπτώσεις που καταγράφηκαν, βρίσκονταν σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες και επαγγελματίες οδηγοί. Πρόκειται για ένα στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς οι συγκεκριμένοι οδηγοί παίρνουν πολλές ώρες καθημερινά στον δρόμο και συχνά έχουν την ευθύνη μεταφοράς επιβατών ή βαρέων φορτίων. Στην τροχέα εκτιμούν ότι αυτοί οι οδηγοί έχουν διαμορφώσει εσφαλμένη πεποίθηση ότι τα οργανωμένα αλκοτέστ πραγματοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά αργά το βράδυ ή τα ξημερώματα. Έτσι, μετά από ένα μεσημεριανό γεύμα σε ταβέρνα, εστιατόριο ή άλλο χώρο εστίασης, ορισμένοι καταναλώνουν περισσότερο αλκοόλ, θεωρώντας απίθανο να βρεθούν μπροστά σε αστυνομικό έλεγχο. Η πραγματικότητα όμως γίνεται διαφορετική. Η τροχέα έχει ήδη τη δυνατότητα να πραγματοποιεί αλκοτέστ οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Επομένως, δεν εξετάζεται κάποια νέα νομική αλλαγή, αλλά η ενίσχυση της επιχειρησιακής παρουσίας των συνεργείων μέτρησης και με τη σημεριανή κυκλοφορία. Θα γίνονται ευνηδιαστικοί έλεγχοι χωρίς να μπλοκάρονται οι δρόμοι και βέβαια θα ήθελα να αποφύγουν τις εικόνες που βλέπουμε κάποια βράδια όταν η αστυνομία έξω από κάποια μεγάλα καταστήματα νυχτερινής διασκέδασης σταματά πλήρως την κυκλοφορία. Έτσι λοιπόν, για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, οι τροχονόμοι δεν θα σταματούν το σύνολο των διερχομένων οχημάτων, αλλά θα επιλέγουν περιορισμένο αριθμό οδηγών, ώστε η διαδικασία να ολοκληρώνεται γρήγορα, χωρίς να διακόπτεται η ροή της κυκλοφορίας. Τα σημεία και οι ώρες θα αλλάζουν, ώστε οι έλεγχοι να παραμένουν ευνηδιαστικοί και να καταρριφθεί η αντίληψη ότι ένας οδηγός μπορεί να ελεγχθεί μόνο τη νύχτα. Ιδιαίτερη προσοχή αναμένεται να δοθεί σε ταξί, λεωφορεία, φορτηγά, οχήματα μεταφοράς προσωπικού και άλλες κατηγορίες επαγγελματικών οχημάτων. Δεν θα εξαιρούνται βεβαίως οι οδηγοί γεωταχύοι, αλλά στις επαγγελματικές κατηγορίες ευθύνη είναι αυξημένη λόγω της μεταφοράς ανθρώπων ή φορτίων και της πολύωρης καθημερινής έκθεσης στον δρόμο. Εφόσον ο σχεδιασμός αυτός οριστικοποιηθεί, οι πρώτες συστηματικές μεσημεριανές επιχειρήσεις θα αναπτυχθούν στην Αττική και θα ακολουθήσει στη συνέχεια η Θεσσαλονίκη, όπου βεβαίως υπάρχει και εκεί πυκνή κυκλοφορία και έντονη επαγγελματική δραστηριότητα. Τώρα, το ενδιαφέρον είναι ότι για τους περισσότερους οδηγούς ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας θεωρεί ότι υπάρχει οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ από τα 0,5 γραμμάρια αναλίτρο αίματος ή τα 0,25 αναλίτρο εκνεούμενου αέρα. Αυτό αλλάζει για τις κατηγορίες των επαγγελματιών οδηγών. Είναι πιο χαμηλό το όριο, είναι στα 0,20 γραμμάρια το λίτρο αίματος ή 0,1 αναλίτρο εκνεούμενου αέρα. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος αρνηθεί να υποβληθεί σε αλκοτέστ, δεν επιτρέπει στον οδηγό να αποφύγει τις συνέπειες. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας προβλέπει ότι όποιος αρνείται τον έλεγχο τεκμηρίωται πως έχει συγκέντρωση το αλκοόλ στο αίμα άνω του 1,1, δηλαδή υπάγεται στη βαρύτερη κατηγορία με τη ανάλογα πρόστιμα και τις ανάλογες κυρώσεις. Και επειδή ακούω κάποιους που ήδη να λένε τι πράγματα είναι αυτά που τα ξεσήκωσαν πάλι αυτά τα μέτρα, θα συνιστούσα ψυχραιμία. Γιατί όχι πολύ μακριά, στη γειτονική μας Ιταλία, τα πράγματα εξελίσσονται μάλλον χειρότερα. Στο στόχαστρο του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας της Ιταλίας μπαίνουν και οι πεζοί που κοιτούν το κινητό τους στο τηλέφωνο την ώρα που διασχίζουν το δρόμο, στο πλαίσιο των μέτρων του Υπουργείου Μεταφορών για τον περιορισμό των ατυχημάτων που προκαλούνται από την απόσπαση της προσοχής. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτού του αναθεωρημένου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί ως τα μέσα Οκτωβρίου, η χρήση κινητού από τους πεζούς όταν παίρνουν τον δρόμο θα αποτελεί παράβαση και θα επισύρει πρόστιμο που θα ξεκινά από τα 75 ευρώ παρακαλώ. Η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται μετά από σειρά αποφάσεων Ιταλικών δικαστηρίων, τα οποία σε υποθέσεις τροχαίων έχουν αποδώσει την ευθύνη και σε πεζούς λόγω απρόσεκτης συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τον Guardian, η απαγόρευση αυτή δεν θα περιορίζεται μόνο στα smartphones. Στη ρύθμιση περιλαμβάνονται και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή των πεζών, όπως tablets, φορητοί υπολογιστές και φωτογραφικές μηχανές. Η Ιταλία δεν είναι η πρώτη χώρα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει νομοθετικά το φαινόμενο των πεζών που χρησιμοποιούν κινητά στο δρόμο. Το δρόμο άνοιξε η Λιθουανία, που επέβαλε από το 2018 πρόστιμα σε όσους χρησιμοποιούν το τηλέφωνό τους ή ασχολούνται με άλλες δραστηριότητες που αποσπούν την προσοχή τους ενώ διασχίζουν το δρόμο. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Στην πολύ πρωινή παρέα, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο με μαέστρο τον Παναγιώτη Σταυρούλια, που είναι στην κονσόλα του ήχου, και την Ήρα Παρανίδου σε μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα που έχει ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια είναι βεβαίως το στεγαστικό, και το πρόβλημα, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις, δείχνει να επιδεινώνεται. Ένας από τους λόγους είναι πως η χώρα μας είναι από τις δημοφιλέστερες επιλογές των ξένων αγοραστών, καθώς ένας στους τρεις αγοραστές από το εξωτερικό αναζητά μια κατοικία στη χώρα μας για μόνιμη εγκατάσταση. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει με βάση τη φετινή ανάλυση των αγοραστικών τάσεων από το εξωτερικό και αποτελεί δείγμα όχι μόνο της αυξανόμενης απήχησης ελληνικής αγοράς, αλλά και του προγράμματος που ισχύει τα τελευταία χρόνια αποκλειστικά για τους συνταξιούχους. Ο κ. Γιώργος Γαβριλίδης, διευθύνων σύμβουλος της έλξης At Home in Greece, αναφέρει ότι το 30,8% της ζήτησης πρόκειται από ανθρώπους, κυρίως συνταξιούχους, που επιθυμούν να αποκτήσουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα σημαντικό ποσοστό, αλλά και μια εξέλιξη η οποία είναι ιδιαίτερα θετική, καθώς οι επενδύσεις των ανθρώπων αυτών έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία και δεν περιορίζονται αποκλειστικά στην αγοροπολισία ενός ακινήτου, αλλά συνεχίζουν να συνεισφέρουν στην τοπική οικονομία ως νέοι κάτοικοι. Σύμφωνα με τον ίδιο, έτσι εξηγείται και η προτίμηση που εκδηλώνει το 71,7% του αγοραστικού κοινού για νεόδμητη κατοικία ή ένα ακίνητο που θα μπορεί να κατοικηθεί άμεσα. Το 68,2% αναζητά βίλες, ενώ μόλις το 17,2% ενδιαφέρεται για διαμέρισμα. Σε ό,τι αφορά το μέσο διαθέσιμο προϋπολογισμό των αγοραστών από το εξωτερικό, η πλειονότητα κινείται μεταξύ των ποσών των 320.000 έως 340.000 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα, η αυξημένη απήχηση της μόνιμης εγκατάστασης εξηγείται για το πρόγραμμα που θεσπίστηκε τα προηγούμενα χρόνια και προσφέρει φορολογικά κίνητρα σε συνταξιούχους του εξωτερικού. Όσοι κάνουν χρήση των σχετικών διατάξεων μπορούν να μεταφέρουν στην Ελλάδα τη φορολογική τους έδρα και να πληρώνουν πολύ χαμηλό φόρο εισοδήματος, με συντελεστή μόλις 7% του ύψους των εισοδημάτων τους. Ο συγκεκριμένος χαμηλός συντελεστής έχει διάρκεια για 15 έτη. Προϋπόθεση βέβαια, εκτός από την ύπαρξη συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολόγησης ανάμεσα στην Ελλάδα και τη χώρα που εκδίδεται ή καταβάλλεται η σύνταξη, είναι ενδιαφερόμενος συνταξιούχος να διαμένει στην Ελλάδα για τουλάχιστον 183 ημέρες το χρόνο. Βεβαίως υπάρχουν και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το 44,4%, που ενδιαφέρει, εξακολουθούν να ενδιαφέρονται και να επιδιώκουν την απόκτηση εξοχικής κατοικίας, ενώ ένα 17,8% αναζητά ακίνητο για επενδυτικούς σκοπούς. Όλα αυτά βεβαίως, ενώ κατά τη διάρκεια του 2026 τη μεγαλύτερη ζήτηση προέρχεται από τις ΗΠΑ, την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Αγγλία και ακολουθούν χώρες όπως το Βέλγιο και η Γαλλία. Αξιοσημείωτη είναι η φετινή άνοδος που καταγράφεται και σε αγοραστές από την Αυστραλία, κυρίως ομογενείς, καθώς το αγοραστικό ενδιαφέρον έχει διπλασιαστεί σε σχέση με πέρσι. Μουσική 19 λεπτά μετά τις 5 πάμε στα του καιρού. Συνεχίζονται οι συνθήκες καύσωνα στη χώρα και τις επόμενες ημέρες και μπορεί να μην σημειωθούν πλέον ακραίες θερμοκρασίες, αλλά η πολυήμερη διάρκεια της ζέστης, όπως τουλάχιστον λένε οι ειδικοί, θα δημιουργήσει έντονη δυσφορία. Για σήμερα πάντως Τρίτη, ο ήλιος θα κυριαρχήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας σχεδόν σε όλη τη χώρα. Λίγες νεφώσεις μόνο θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, ενώ αναμένεται περιορισμένη αστάθεια σε ορεινές κυρίως περιοχές με τοπικές σύντομες βροχές ή και μπόρες στις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα θα φτάσει το μεσημέρι στους 37 με 39 βαθμούς, τοπικά ηπειρωτικά στους 40, με πιο ήπια ζέστη στις Κυκλάδες και στα βόρεια παράλια της Κρήτης και τη θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς. Πιο θερμές γίνονται σταδιακά και οι νύχτες, με τη δροσιά να εμφανίζεται κυρίως στα ορεινά. Στην Αττική η μέρα θα είναι ηλιόλουστη και ζεστή, καθώς η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 27 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με αρκετή λιακάδα και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Αθήνα έχουμε 27 βαθμούς, στην Θεσσαλονίκη 24, στην Πάτρα 24, στο Ηράκλειο 25, στη Χαλκίδα 24, στη Μύκονο 25, στην Κόρινθο 25, στη Γαβάλα 21, στην Καλαμάτα 23, στη Λάρισα 23 και στα Ιωάννινα 20, πιο δροσερά στα Ιωάννινα που εκεί βεβαίως τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν συνεχείς βροχούλες το απόγευμα. Είναι πρωινό Τρίτης, γιορτάζει ο Τίτος, χρόνια του πολλά, και σαν σήμερα το 1825 η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. Το 1898 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. 1920 ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Υπήρων και των πέντε θαλασσών. Το 1949 στις 5:30 το πρωί ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεσή του στο Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. 1960, τελετή έναρξη των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη, για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμαρά, που είχε αναγνωριστεί δύο χρόνια νωρίτερα από τη ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Συμμετέχουν 4.733 αθλητές, 610 αθλήτριες και 84 κράτη σε 17 αθλήματα. Ο Πάπας Ιωάννης ο Δεύτερος ευλογεί τους αθλητές στο Βατικανό πριν από τους αγώνες. Πραγματοποιείται η πρώτη δορυφορική μετάδοση των αγώνων και ηλεκτρονική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες. Και το 2004 η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μέτρων μετεμποδίων, κόβοντας πρώτη το νήμα με επίδοση 52,82 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Σαν σήμερα, το 1918, γεννήθηκε ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης, το 1930 ο Σον Κόνερι, ο Σκοτσέζος πρωταγωνιστής, και το 1954 ο Έλβις Κοστέλο, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ντέκλαν Πάτρικ Μακμάνους, του Βρετανού ρόκερ. Το 1819, τέτοια μέρα, φεύγει από τη ζωή ο Τζέιμς Βατ, ο Σκοτσέζος εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής, το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύως. 1867, φεύγει από τη ζωή ο Μάικλ Φαραντέι, ο Βρετανός φυσικός και χημικός, που θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Υπήρξε ο πρώτος ο οποίος απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες και ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, τους νόμους ηλεκτρόλυσης και την περιστροφή του πολλωμένου φωτός υπό την επίδραση του μαγνητικού πεδίου. Εφεύρε ακόμη την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διατύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού. Το 1908 πεθαίνει ο Αντρί Μπεκερέλ, ο Γάλλος φυσικός που ανακάλυψε τη ραδιενέργεια. Βραβεύτηκε το 1903 μαζί με το ζεύγος Κιουρί ή με τον Νόμπελ φυσικής, ενώ το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ραδιενέργειας.
Earth News Radio 105,8.
Δεν σε πιάνω πουθενά, πονάς, για να κλαις και να πονάς. Σ' ό,τι κι αν σκέφτω, εσύ θα περισσεύεις. Δε σε πιάνω πουθενά, ούτε θέλω τελικά. Σαν δυο σώματα, σαν αντίθετη τροχιά. Εσύ θα περισσεύεις. Δεν σε πιάνω πουθενά, ούτε θέλω τελικά. Σαν δυο σώματα, σαν δίθεκτη τροχιά.
Καλημέρα στην πολυπρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. 28 βαθμούς στην περιοχή. Ευχαριστώ πολύ και για το βίντεο και για την επισήμαση με το φράγμα. 27 βαθμούς στο Λεωνίδιο, καλημέρα Αργυρό, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο, 28 βαθμούς στην Κύπρο, καλημέρα στην Ειρήνη, μας λέει ότι το στεγαστικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για εμάς τους Ιθαγενείς που γεννηθήκαμε στην Αθήνα και δεν μας έμαθαν να έχουμε ιδιοκτησία, γιατί όπως και να το κάνεις, στον άλλο κόσμο δεν θα την πάρεις. Φοβάμαι ότι δεν γνωρίζουμε τα προβλήματα και δίνουμε προτεραιότητα σε ξένους όταν κάποιοι άνθρωποι πληρώνουν φορές σε αυτόν τον τόπο σε όλη τη ζωή. Ειρήνη μου, τα πράγματα είναι δύσκολα κατά καιρούς με την ιδιοκτησία. Περνάει διάφορες φάσεις. Θυμήσου ότι πριν από μερικά χρόνια η ιδιοκτησία στην Ελλάδα έχει φτάσει σε πολύ ψηλό βαθμό. Τώρα βεβαίως μετά την περιπέτεια που είχαμε με τα μνημόνια έχει πέσει αρκετά. Είμαστε στο 85% περίπου, τώρα έχουμε πέσει περίπου στο 65%. Όμως όντως θα πρέπει να δοθεί λύση σε αυτό το μείζον πρόβλημα για όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να αμείβεται με ένα μέσο μισθό που δεν ξεπερνά τα 1500 ευρώ και θα πρέπει να δαπανίσει το 50% και πλέον για να έχει μια στέγη. Λοιπόν, τώρα όλες αυτές τις μέρες που έλειπα πρέπει να σας πω ότι δέχτηκα αρκετά μηνύματα, και στο Facebook και στο email. Ο κ. Γιάννης από την Κυψέλη μου γράφει ότι το πρόβλημα με το μετρό το ξεχάσατε, δεν λέτε πλέον τίποτα για το πρόβλημα που απασχολεί αρκετούς ανθρώπους εδώ στην Κυψέλη. Ένα δίκιο το έχετε κύριε Γιάννη, περιμένουμε όμως τις κινήσεις και τις αποφάσεις της εταιρείας αλλά και τις κρατικές εντολές. Σήμερα πάντως, στη μία το μεσημέρι, θα μάθουμε τις εξελίξεις καθώς το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων θα δοθεί συνέντευξη τύπου για το θέμα των ζημιών που έχουν προκληθεί από τα έργα του μετρό. Θα είναι εκεί και ο Δήμαρχος Αθηναίων ο Χάρης Δούκας, ο οποίος θα μιλήσει και ο ίδιος για το ζήτημα. Ο κ. Αποστόλης μου στέλνει ένα μήνυμα που λέει ότι πριν από λίγες εβδομάδες σας είχαμε στείλει ένα μήνυμα για το φαινόμενο ότι σε πάρα πολλά τούνελ, σε εθνικές οδούς και κυρίως στην Εγνατία η κυκλοφορία γίνεται από μία λωρίδα κυκλοφορίας. Έχει συμβεί κάτι γιατί δεν βλέπουμε να γίνεται κάποιο έργο. Οι πρώτες απαντήσεις που μας έδωσαν εδώ στην εκπομπή είναι ότι αναμένεται να γίνει κάποια διαδικασία πιστοποίησης που είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και κρατάει ίσως και πάνω από 6 μήνες. Αλλά θα το ψάξουμε το θέμα περισσότερο και θα πούμε τις επόμενες ημέρες περισσότερα γι' αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι και εγώ σε κάποιες περιοχές που πέρασα αρκετά από τα τούνελ λειτουργούσαν με τη μία λωρίδα, ενώ θα έλεγα ότι υπάρχει και ένα ζήτημα με τους δημάρχους κυρίως σε πολλά σημεία των εθνικών οδών. Είχαν κλείσει ένα μεγάλο κομμάτι, μία λωρίδα ίσως και δύο πολλές φορές για να πάνε τα συνεργεία του Δήμου να καθαρίσουν το παρτέρι ή να κάνουν κάποιες άλλες εργασίες, όλα αυτά τις ημέρες που ο κόσμος βγαίνει για τις διακοπές του κοντά στον 15 Αύγουστο. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να τα κάνουν κάποιες εβδομάδες νωρίτερα, ώστε και ο ευπρεπισμός να γίνει όπως πρέπει, αλλά από την ίδια ώρα να μην δημιουργείται και αυτό το ποτηλιάσμα ή ο κίνδυνος, καθώς υπάρχουν πολύ περισσότερα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Πάμε στα αθλητικά. Μάκης Γκαγκάτσης, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, έδωσε χθες μια συνέντευξη. Μίλησε για τον Σταρ, το νέο Σταρ του γερμανικού ποδοσφαίρου, τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Είπε ότι δεν είχε ενημερωθεί για την απόφασή του. Αν είχε ενημερωθεί, θα προσπαθούσε να αποσοβήσει κάτι τέτοιο. Είναι μια προσωπική απόφαση και θα πρέπει να τη σεβαστούμε. Ούτως ή άλλως, προσπαθούμε να επιστρέψει στην εθνική ο Κωνσταντέλιας. Προσπαθούμε γενικά να επιστρέψει, αλλά από εκεί και πέρα είναι απόφαση του ιδίου. Έχω μιλήσει μαζί του, αλλά όχι για αυτό το θέμα. 100% τον θέλει ο προπονητής. Ο καθένας κάνει τη δική του προσπάθεια. Υπονοώντας ότι το έχει μιλήσει και ο προπονητής της εθνικής ο Γιωβάνοβιτς. αλλά όταν είναι έτοιμος θα επιστρέψει στην Εθνική. Η πόρτα είναι ανοιχτή, πρέπει να μπούμε λίγο στη θέση του, είναι 23 χρονών και έχει ήδη δύο παιδιά. Η είδηση της ημέρας τες ήταν ότι περιμέναμε τον οικονομικό αποκλεισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ιράν. Τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πάτησαν το κουμπί των σαρωτικών κυρώσεων κατά του Ιράν και των συμμάχων του. Ήταν η οικονομική T-Day, μια ευθεία παραπομπή στην απόβαση Νορμανδία τον Ιούνιο του 1944, όπως είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το είχε κάνει και ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε χθεσινό του άρθρο στους Financial Times, αλλά τελικά δεν πάτησε ο Μπέσετ το κουμπί και κάπως έτσι βρέθηκε να εξηγεί γιατί ο Ουάσιγκτον δεν ενεργοποίησε τις σαρωτικές κυρώσεις κατά χωρών που διατηρούν οικονομικούς δεσμούς με την Τεχεράνη. Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ υπεραμήθηκε της απόφασης Ουάσιγκτον να μην προχωρήσει τουλάχιστον σε αυτή τη φάση την επιβολή εξοδοτικών κυρώσεων σε χώρες που διατηρούν οικονομικές σχέσεις με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας την οικονομική T-Day ως μια προειδοποιητική βολή. Πιστεύουμε ότι μια προειδοποιητική βολή και ένα σαφής καθορισμός των προσδοκιών είναι κατάλληλη προσέγγιση, δήλωσε ο Μπέσετ, απαντώντας σε ερώτηση του CNN κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης τύπου. Όπως εξήγησε, οι ΗΠΑ δίνουν σε όλους την ευκαιρία να διορθώσουν την κακή συμπεριφορά τους, επισημένοντας παράλληλα ότι η άμεση εφαρμογή των κυρώσεων, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και ενώ έχουμε αυτές τις εξελίξεις, υπάρχουν σενάρια που γράφονται στο Διεθνή Τύπο για τις τιμές του φυσικού αερίου που υπάρχουν φόβοι σε ένα σενάριο εφιάλτη που έβγαλε Goldman Sachs για 100 δολάρια ή 100 ευρώ αναλόγως την κιλοβατόρα τον Νοέμβριο. Οι ευρωπαϊκές τιμές λοιπόν του φυσικού αέρου πιθανότητα να αυξηθούν πάνω από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Δεκέμβριο, προκειμένου η Ήπειρος να αναπληρώσει επαρκώς τα αποθέματά της ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του χειμώνα σύμφωνα με την Goldman Sachs. Ακόμη και το πρόσφατο ράλι στα συμβόλαια της μελλοντικής εκπλήρωσης της Ολλανδίας, το σημείο αναφοράς για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη δεν ήταν αρκετό για να κατευθύνει επαρκείς ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου από την Ασία σε περίπτωση που οι διαταραχές στην προσφορά στη Μέση Ανατολή επεκταθούν και στο επόμενο έτος, όπως έγραψαν οι αναλήτριες Samantha Dart και Laura Sear σε σημείωμά τους. Τα συμβόλαια αυξήθηκαν σε υψηλό 5 μηνών, στα 65 ευρώ ανά μεγαβατόρα την περασμένη εβδομάδα. Και βεβαίως υπάρχουν προβλήματα, καθώς έχει καθυστερήσει η φετινή αναπλήρωση. Ήδη βρισκόμαστε σε πληρότητα 51%, δηλαδή 3,4 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το βασικό σενάριο του Goldman Sachs, όπως ανέφεραν οι αναλήτριες. Η σύγκρουση στην Μέση Ανατολή έχει περιορίσει σοβαρά τις παγκόσμιες ροές ενέργειας, ακριβώς στη στιγμή που η Ευρώπη βρίσκεται υποπλίεση για να αναπληρώσει τα αποθέματα του φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα, όταν η ζήτηση αυξάνεται. Καθώς αυτή τη στιγμή παρουσιάζονται ελάχιστες προοπτικές επίλυσης της πολεμικής αναταραχής, ο πρόεδρος του Τραμπ έχει ανακοινώσει σχέδια για την επιβολή του οικονομικού αποκλεισμού. Λοιπόν, εάν συνεχίσουμε έτσι, οι αναλήτες βλέπουν ότι το Δεκέμβριο του 2026 το φυσικό αέριο θα κινηθεί περίπου στα 100 ευρώ τη μεγαβατόρα, περίπου 110% υψηλότερα από το βασικό σενάριο που είχε γίνει και που έχουν ενσωματώσει οι ευρωπαϊκοί προϋπολογισμοί. Εκτός βέβαια τώρα επενδύουμε στο φαινόμενο του Ελνίνιο, το φαινόμενο το οποίο προκαλεί όλους αυτούς τους καύσονες, ότι θα αυξήσει συνολικά τη θερμοκρασία κατά τουλάχιστον 2 βαθμούς σε σχέση με το ιστορικό μέσο όρο, και τότε θεωρούν ότι η ζήτηση για φυσικό αέριο ενδέχεται να μειωθεί, αντισταθμίζοντας τα χαμηλά αποθέματα που φτάσαμε. Να περιμένουμε ότι η κακοκαιρία, γιατί ο καύσωνας είναι κακοκαιρία, θα μπορέσει να μας βοηθήσει ώστε να μην εξαντλήσουμε τα ευρωπαϊκά αποθέματα. Λοιπόν, όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε αυξάνουν τα κόστη, αυξάνουν τα μεταφορικά κόστη, κυρίως τα καύσιμα, και έχουμε συνεχείς ανατιμήσεις. Ανατιμήσεις που όποιος πήγε φέτος διακοπές κατάλαβε ότι πια έχουν ξεφύγει αρκετά. Και το λέω αυτό πολύ, πολύ ευγενικά, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί από τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αυτές οι θηριώδεις αυξήσεις που έχουν επιβάλει οι περισσότερες επιχειρήσεις, πιθανά για να αντισταθμίσουν τις αυξήσεις που έχουν είτε από τα μεταφορικά είτε από τις αυξήσεις των προϊόντων. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι ένας μέσος πολίτης πλέον δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί ούτε για ελάχιστες μέρες διακοπών. Χθες πάντως το θέμα συζητήθηκε και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μην ξεχνάμε ότι από την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινά η κοινωνική συμφωνία για τη μείωση των τιμών. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάτικος, ενημέρωσε για τα μέχρι τώρα το πώς πάει αυτή η εθνική πρωτοβουλία μείωση των τιμών, με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής για τα νοικοκυριά, μέσα από ουσιαστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Μέχρι τώρα έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων, 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%, και στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά, όσπρια και καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, καθώς πηγαίνουμε τώρα προς τα σχολεία, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Λοιπόν, βεβαίως η σχετική λίστα παραμένει ανοιχτή, μιας και σε καθημερινή βάση προστίθονται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές. Ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι είχαμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα που καταγράφηκε τον Ιούλιο στην Ελλάδα, αλλά η κατάσταση δεν επιτρέπει κανένα εφησυχασμό και βεβαίως ανησυχεί για την ευρύτερη γεωπολιτική εικόνα που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μια στιγμή. Η εθνική πρωτοβουλία αυτή θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα, στις 31 Αυγούστου, ενώ από το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα οριστικοποιηθεί και η λίστα με τα προϊόντα και τα ποσοστά των μειώσεων. Η προσπάθεια γίνεται να υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι μαζικής κατανάλωσης, όπως δήλωσε ο Υπουργός. Αυτά αφορούν το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, τη μέση ελληνική οικογένεια, τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης, βασικά είδη συντήρησης του νοικοκυριού, και υπογράμμισε ότι η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη. Τώρα, για τα σχολικά και για το σούπερ μάρκετ βεβαίως, τόνισε ότι μετράει πολύ το να μειωθεί το μηνιαίο κόστος του για ένα διάστημα κατά 40 ή 50 ευρώ. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση και σε αυτό έχει δίκιο ο κ. Θεοδωρικάκος. Αρκεί βεβαίως να καταφέρει με τους εμπόρους, με τους ανθρώπους οι οποίοι φέρουν τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, να υπάρξουν ουσιαστικές αυξήσεις. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα, αν ένα πακέτο μακαρόνια έχει 1 ή 1,5 ευρώ, το 7% δεν σημαίνει και πολλά για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι ένα θέμα το οποίο στην κυβέρνηση γνωρίζουν πολύ καλά, ότι είναι ίσως ο σκληρότερος αντίπαλος στην προεκλογική εκστρατεία που ξεκινάει από τις επόμενες ημέρες.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Strong beliefs. My lover's got no fame. He's got his strong beliefs. My lover's got no money. He's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for. Freed from desire. Mind and senses purified. Freed from desire. We'll be right back.
41 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι γίνεται στον κόσμο. Οι 20 μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο απαρτίζουν το λεγόμενο G20. Η Τουρκία είναι μία από αυτές, για να ξέρουμε λίγο και με ποιους έχουμε να κάνουμε, γιατί πολλοί λένε πολλά για μια γείτονα χώρα η οποία βεβαίως οικονομικά είναι πάρα πολύ δυνατή. Με βάση το ονομαστικό ΑΕΠ, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, ανέρχεται στα 32,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, η Κίνα ακολουθεί με 20,9 τρισεκατομμύρια, η Γερμανία έρχεται τρίτη με 5,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, η Ιαπωνία 4,43, η Βρετανία 4,33 δολάρια, συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα όπως φαίνεται στο σχετικό πίνακα, ακολουθεί η Ινδία στην έκτη θέση με 4,33 και η Τουρκία έχει ανεβεί στη 16η θέση με 1,63 δολάρια από 18η που ήταν πριν λίγα χρόνια. Ως ξέρετε τώρα ότι το ονομαστικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αναφέρει στην αξία όλων των αγαθών και υπηρεσιών οι οποίες παράγονται σε μια χώρα στη διάρκεια ενός έτους. Το ονομαστικό ΑΕΠ είναι ο βασικός δείχτης σύγκρισης των οικονομιών, δεν είναι τέλειος αλλά είναι τυποποιημένος και διευκολύνει συγκρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν όμως μετρήσουμε το ΑΕΠ με όρους αγοραστικής δύναμης, δηλαδή τι αγοράζει με ένα δολάριο σε κάθε χώρα, η κατάταξη αλλάζει δραστικά. Και αυτό γιατί η Κίνα καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 44,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρούν στη δεύτερη θέση, την Ινδία να περνά στην τρίτη θέση με 18,9 τρισεκατομμύρια και η Ρωσία να ανεβαίνει στην τέταρτη θέση με 7,5 τρισεκατομμύρια και η Ιαπωνία στην πέμπτη θέση με 7,3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Εντυπωσιακή άνοδος σε αυτή τη λίστα καταγράφει η γειτονική μας Τουρκία, καθώς σκαρφαλώνει στην 11η θέση με 4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Πάντως μέχρι η Τουρκία να φτάσει στην κορυφή της λίστας, όπως τουλάχιστον φαντάζεται ο Ερντογάν, υπάρχουν κυκλώματα εδώ που έχουν έρθει από την Τουρκία στην Ελλάδα, όπως αυτό με την ροζ κοκαίνη στη Μύκονο, που χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες εκφράσεις στις τηλεφωνικές επικοινωνίες, και υπάρχουν χαρακτηριστικοί διάλογοι οι οποίοι δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Θα δουλεύουμε όλοι και θα είμαστε νόμιμοι και θα δεις την πελατεία, θα τα κρατάμε και όλα. Πριν έρθει ο Ντογάν, θα την κατακτήσω εγώ τη Μύκονο και θα του τη δώσω έτοιμη. Λαχματζούν, μυστική συνταγή και χρωματιστό είναι ορισμένες από τις λέξεις που εμφανίζονται στις καταγεγραμμένες συνομιλίες και μία από αυτές ενημερώνει σε μία από αυτές, ο οδηγός ενημερώνει το φερόμενο σ' αρχηγό ότι κάποιες Αμερικανίδες θέλουν το άλλο με το τελευταίο να απαντά για την τιμή. Αυτό είναι 1,50 ακατέβατα και συνέχεια του λέει πες της 1,80 και 1,50. Σε άλλους διαλόγους αποτυπώνεται η ανησυχία για την παρουσία ελεκτικών αρχών και αστυνομικών στο νησί. Έχουν αγριέψει τα πράγματα εδώ έξω. Δεν ακούς, δεν βλέπεις. Ακούγεται να λέει ο φερόμενος αρχηγός, ενώ σε άλλη συνομιλία προειδοποιεί συνεργάτη του ότι λιμάνια, αεροδρόμια είναι πάρα πολύ επικίνδυνα γιατί σε αυτές τις ημέρες θα βγουν ΣΔΟΕ. Πάντως, νομίζω ότι το πιο έτσι χαρακτηριστικό κομμάτι των διαλόγων είναι θα κατακτήσω τη Μύκονο και θα τη δώσω έτοιμη στον Ερντογάν. Πραγματικά καταπληκτικό από όλα αυτά που μαθαίνουμε μέσα από τους διαλόγους που έχουν βγει για αυτή την εγκληματική συμμορία. Λοιπόν, 45 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Μαγνήτης η Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους. Εγκαθίστανται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως στο θέμα με το στεγαστικό. Οι αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το δικό μας σχεδιασμό. Το μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια για το τι έγινε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κατέλαβε διάσημη παραλία με 400 ευρώ. Την Άντωνη Κουίν στη Ρόδο. Επιχείρηση στη Ρόδο κατέλαβε με εξαπλώσεις και κόστος μόλις 438 ευρώ. που ήταν η ηγετική συμμετοχή στο εξαιρετικό διαγωνισμό, μια από τις γνωστότερες και πιο πολυσύχναστες παραλίες του νησιού. Ο λόγος για την παραλία Άντωνι Κουίν, που πήρε το όνομά της από τον γνωστό ηθοποιό, ο οποίος επιχείρησε να την αποκτήσει τη δεκαετία του 60. Ωστόσο, η αρμόδια υπηρεσία γνώριζε από το Μάρτιο ότι η σύμβαση δεν υπήρχε για την παραλία. Ελάς, το μεγαλείο σου θα έλεγα εγώ. Στα ζήτητα παραμένει το IB στα δημόσια. Περίπου 100 μαθητές εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Και από Σεπτέμβριο, τρεις δικαστικές υποθέσεις στο προσκήνιο. Το νέο δικαστικό έτος που ξεκινάει το Σεπτέμβριο φέρει στο προσκήνιο υποθέσεις Τέμπη, υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ που κυριάρχησαν στη δημόσια ζωή και καθόρισαν την πολιτική ατζέντα των τελευταίων μηνών. Αυτά από την καθημερινή. Πάμε στα νέα. Δύο είναι ένα σενάριο εμπλοκή στο Αιγαίο, τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις. Ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου ατυχήματος σε αέρα και θάλασσα. Τι διδάσκουν στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο Εξωτερικών η περίπτωση της Κάσου, Καρπάθου και του Καστελόριζο. Γιώργος Γεραπετρίτης, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να στείλει φρεγάτες και F-16 όπου αυτό απαιτείται. Συντάξει χειρίας, εκτός ρύθμισης 100.000 δικαιούχοι. Ποιοι δεν θα πάρουν τις αυξήσεις 28 Αυγούστου και γιατί. Πώς ανοίγει ο δρόμος για τις διεκδικήσεις αναδρομικών. Αθήνα Κάιρο, τι προβλέπει η συμφωνία για το Σινά, η ειδική αναφορά στην ψηλή κυριότητα και στην επικαρπία, το καθεστώς για τους μοναχούς της Μονής. Πολιτικό παρασκήνιο, μεταγραφολογία στη Χαριλάου Τρικούπη, αγιασμός αλλά και στο καφενείο της Βουλής. Δίκη Σοκ, η παιδοκτόνος που διχάζει την Αμερική. Μακρόν Σαλμάν, επένδυση 6 δις του Ριάντ για θεματικό πάρκο Μάγκα στο Παρίσι. Περιβάλλον, οι καρχαρίες είναι ένα φυσικό κομμάτι για τις θάλασσές μας και εφορία τι να προσέξουν όσοι κληρονόμησαν ή πήραν αναδρομικά. Περνάμε στην απογευματινή. Μειώσει τιμών ως και 7% στα σούπερ μάρκετ σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έχουν κλειδώσει ήδη 1150 κωδικοί προϊόντων και αναμένεται να φτάσουν στους 1500. Συμφωνία για εκτός και στα σχολικά είδη. 20.000 λιγότεροι λαθρομετανάστες μέσα σε ένα χρόνο, δηλώνει ο Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης. Κύρωση από ΗΠΑ, το σχέδιο Τραμπ για την οικονομική ασφυξία του Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη μετά τις τουρκικές προκλήσεις. Δεν συζητάμε τίποτα άλλο πέραν από υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Ο οδικός χάρτης του Κυριάκου για την Ελλάδα του 2030. Βόβα τα ενεργειακά ποτά για τη σωματική υγεία των εφήβων. Ένα πολύ μεγάλο θέμα που θα πρέπει οι αρχές να το κοιτάξουν. Ελεύθερος τύπος. Από τη ΔΕΣ στην Ελλάδα του 2030. Έτοιμοι να προασπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή. Τελεσίγραφο Μητσοτάκη στην Άγκυρα. 12.884 προσλήψεις μέχρι το τέλος του χρόνου για μόνιμους και εποχικούς το δημόσιο. 4 ελληνικές παραλίες στις 25 καλύτερες του πλανήτη. Το TripAdvisor αποθεώνει Ελαφωνήσι, Μπάλο, Φαλάσσερνα και Παλοκαστρίτσα. Σούπερ μάρκετ μειώσει τιμών σε πάνω από 1.100 κωδικούς από 31 Αυγούστου. Ενίσχυση ύψους 6,1 δις ευρώ στην Ουκρανία από τους Ευρωπαίους εταίρους. Εφημερίδα των Συνταχτών. Πόσα δις ευρώ θα χάσουμε, αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Η κυβέρνηση, η οικονομία, η αγωνία της ψήφου ετοιμάζει το πακέτο της ΔΕΘ. Πάμε στη Δημοκρατία. Μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια. Η κυβέρνηση εμπέζει πάνω από 700.000 επαγγελματίες αφού επί εβδομάδες προειδέζαν για κατάργησή τους. Χθες ο Χατζηδάκης την απέκλεισε. Ρίζοσπαστης. Ο δικός χάρτης κλιμάκωσης επίθεση και της πολεμικής εμπλοκής με τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030 συνεδρίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε στην Κόντρα. Το παλιόπεδο που τρομάζει το Μαξίμου. Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει τον πανικό μετά από παγαλάκια να ουριάζουν. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χείλη για τον Αλέξη Τσίπρα. Καμπανάκι της Τράπεζας Ελλάδος, περισσότεροι τουρίστες, μικρότερες ή εισπράξεις. Πόλεμος στην Αττική με τα κουνούπια, δεν ψέχασαν σε πολλές περιοχές και τώρα κινδυνεύουμε να μολυνθούμε από τον ιό. Μανιφέστο, ραντεβού με τη φάρσα, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και άλλες γραφικότητες. Έρχονται νέα ψέματα και νέες αυταπάτες από τον Τζίπρα που άλλαξε και βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Αντίδοτο στην ακρίβεια ψάχνει το Μαξίμου. Οι ανατιμήσεις των υγρών καυσίμων και ρεύματος ανησυχούν την κυβέρνηση. Ποια μέτρα εξετάζονται.
Earth News Radio 105,8.
Λέγαμε στην αρχή ότι φαίνεται ότι άρον-άρον επέστρεψαν δημοσιογράφοι και πολιτικοί. Οι πολιτικοί όντως χθες είχαν μια εντυπωσιακή πρεμιέρα. Επέστρεψαν μετά από κάποιες ημέρες που είχαν για ξεκούραση. Η κυρία Καριστιανού, είδαμε χθες, έδωσε μια συνέντευξη. Μίλησε για ένα οργανωμένο σχέδιο για να πάρουν κάποιοι την ηγεσία του κόμματος. Γι' αυτό λέει αναγκάστηκε για τις τελευταίες δύο ημέρες. Πρόσθεσε, πριν γίνει γνωστό το κόμμα, πρόσθεσε τον τίτλο και το όνομά της. Μάλιστα, η κυρία Καριστιανού έκανε και άλλες καταγγελίες. Είπε ότι υπήρξε άτομο από το κίνημα το οποίο αποχώρησε. Καλούσε τον κόσμο σε συγκεντρώσεις έναντι χρηματικού ποσού 20 ευρώ, είπε η κυρία Καριστιανού. Που το άτομο, όπως λέει η κυρία Καριστιανού, όπως μίλησε χθες, τα μάζευε αυτά τα χρήματα για την ίδια, είπε, χωρίς αυτή να γνωρίζει τίποτε. Η κυρία Καριστιανού είπε ότι έχει ληφθεί απόφαση να ανακοινώσει το αναλυτικό πρόγραμμα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία λίγο πριν τις εκλογές, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα της έχει πέσει επανειλημμένα θύμα πνευματικής κλοπής. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ιδρυτική διακήρυξη του Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι περιείχε σημεία που είχαν αντιγραφεί από εκείνη και από το δικό της πολιτικό φορέα. Το αναλυτικό πρόγραμμα λοιπόν θα ανακοινωθεί λίγο πριν τις εκλογές. Η ιδρυτική διακήρυξη, είπε, την είδαμε συνέχεια copy-paste στην ιδρυτική διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα. Τώρα, όσον αφορά τις καταγγελίες από αυτούς που αποχωρούν, είπε ότι αναμένει αποδείξεις, γιατί λεγόμενα χωρίς αποδείξεις είναι συκοφαντίες. Περιμένω, είπε, να ακούσω αποδείξεις. Από αυτούς τους 22 που αποχώρησαν, πάνω από τους μισούς δεν τους ήξερα και προχώρησε μάλιστα και στην καταγγελία που σας είπα στην αρχή, ότι κάποιος από τη Θεσσαλονίκη συγκέντρωνε τον κόσμο ένα τιμήματος 20 ευρώ, τα οποία έλεγε ότι ήταν για την κυρία Καριστιανού. Χθες είχαμε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε δύο καθαρά μηνύματα: ένα για την οικονομία και την πορεία της χώρας στο 2030 και ένα προς την Τουρκία. Έδωσε το στίγμα του λοιπόν, το κυβερνητικό στίγμα, ο κ. Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν τόσο οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όσο και ευρύτερος οδικός χάρτης της χώρας μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ενώ παράλληλα έστειλε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Νομίζω ότι εκτός από το μήνυμα που έστειλε προς την Τουρκία, ότι θέλουμε καλές σχέσεις με τους γείτονες, αλλά δεν συζητούμε όμως τίποτα άλλο πέρα από την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αόρου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ήταν πολύ σημαντικό και αυτό που είπε για τη μείωση του χρέους. Για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες μειώνεται το χρέος και μειώνει το χρέος, αφαιρούμε χρέη από τη νέα γενιά, είπε ο Πρωθυπουργός, θυμίζοντας ότι υπάρχουν αρκετοί πολιτικοί αντίπαλοι οι οποίοι υποβαθμίζουν αυτή την εθνική επιτυχία, μιλώντας για μια επιλογή ευθύνης. Αυτά είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Συζητήθηκαν βεβαίως πάρα πολλά θέματα. Συζητήθηκε και το Ταμείο Ανάκαμψης. Σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη, από τα 136 ορόσημα έχουν επιτευχθεί τα 134, άρα απομένουν 2 για την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, υπάρχει ένας προβληματισμός στην κυβέρνηση. Το είδαμε χθες με τις συνεντεύξεις που έδωσαν και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης. Για την επιλογή Τσίπρα να ανέβει στην ΔΕΘ πριν από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Μάλιστα, ο Άδωνης Γεωργιάδης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση, μίλησε για παλιόπεδο, ότι η κίνηση αυτή παραβιάζει τη χορογραφία και τους άγραφους κανόνες που τηρούνται επί 7 δεκαετίες στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα ο κ. Γεωργιάδης αφισβήτησε τη δυναμική της πολιτικής επιστροφής του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά έστρεψε και τα πειρά του κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Τώρα, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι η πράξη του κ. Τσίπρα να προηγηθεί του Πρωθυπουργού δείχνει ακόμη για μια ακόμη φορά ότι δεν έχει νόημα κάποιος να επενδύει στο rebranding του Τσίπρα. Πάντα ήταν ένα παλιόπεδο, ένα παλιόπεδο παραμένει, πάντα γλαφυρός ο κ. Γεωργιάδης με πολύ υψηλούς τόνους. Η πράξη αυτή είναι από ένα παλιόπεδο, η ΔΕΘ έχει μια χορογραφία, κάποιους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες τηρούνται απαρέκλητα εδώ και 70 χρόνια. Δεν του αρέσει, είπε, που δεν τηρεί αυτό που λέμε τους κανόνες καλής συμπεριφοράς ο κ. Τσίπρας. ενώ σχολίασε για τις δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος, αφισβητώντας ότι η επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην πολιτική σκηνή μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχημένη. Δεν είναι μια επιτυχία ότι ξεπέρασε το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Τσίπρας έφυγε ως αποτυχημένος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ με 17,7% και τον λιβανίζουμε τώρα σαν σούπερ επιτυχημένο με 16%. Και από εκεί και πέρα καταφέρθηκε κατά του κύριου Ανδρουλάκη. Είναι γνωστό ότι με τον κύριο Ανδρουλάκη υπάρχει και μια κόντρα έτσι εδώ και αρκετό καιρό. Και είπε ότι δεν τραβάει, το είδαν και σε ευρωεκλογές οι άνθρωποι στο Πάσο, αλλά το ξαναψήφισαν τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα δούμε πολλά και θα ακούσουμε πολλά τις επόμενες ημέρες. Θα έχει πάντως ενδιαφέρον αυτή η προεκλογική εκστρατεία. 3 λεπτά πριν τις 6, ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάρης και η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Από όλους εμάς την πολύ πρωινή παρέα, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Just a man, no more thinking about you late night. No more running around with your friends now. The picking the pieces of my soul about the floor. I said I would die for you, baby, but I can't take this pain no more. I thought I was willing, but tonight I saved my life when I showed. I said